Ігнаціянскі рахунок сумління, духовна свобода. Спочатку пригадаю собі, що Бог уже чекає мені, і спитаю, у яким стані до Його приходжу, що я відчуваю, що мене турбує в гэтый момент, хто навокал мені ці далеко, кого ношу у своїм серці. Схиляю голову перед Богом, який створив мене, і глядіть тепер з великою любов'ю. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. З удячностю вспоминаю одну-дві отриманые сьогодні ласки, великі ці маленькі, і дякую Богу. Пане, добрый мой Боже, спошли свое светло. Дай духа веры, надеи и любови, духа распознавания, каб зауважить Твою присутность у подеях сегодняшнего дня, а так само у своим сердце. Проглядаю день, починаючи с самой раницы, и пытаюсь у Бога, у які момант я досвідчыў сёння найбольшы недахоп свабоды. Інакш кажучы, калі мяне ахапілі страхі, крыўды, схільнасці, залежнасці, трывогі, дэпрэсіўныя думкі, з дапамогай уяўлення вяртаюся ў тую канкрэтную хвіліну. Разам з Богам мы глядзім на гэты момант. Уяўляю, што мы з ім можам бачыць не толькі знешні бок, быццам фільм, зняты схаванай камерай, але можам паназіраць за маімі ўнутранымі рухамі. Мы глядзім, Бог і я, як маё сэрца да краёў напаўняецца негатыўнымі эмоцыямі, якім я паддалася або паддаўся. Размаўляю з Богам пра тое, што бачу. Малюся. Пане, прабач мне, аздаравы мяне. Пакажы мне свой пункт гледжання, сваю перспектыву той складанай сітуацыі, дзе я адчуваю несвабоду. Thank you. прагну пачуць, спасцігнуць, што Бог хоча мне сказаць наконт гэтай справы. Слухаю уважліва. Калі адкрываюцца больш глыбокія пачуцці, распавядаю пра іх Богу. Зноў гляджу на мінулы дзень і пытаюся, дзе быў момант найбольшай свабоды. Калі мае пачуцці і ўчынкі не былі негатыўнымі. Калі яны былі свабоднымі ад нізкіх і прыземленых думак ці прагнасці. Дзе я найбольш поўна адчувала, адчуваў, што жыву і знаходжуся ў гармоніі з Богам. Нават калі непасрэдна ў той момант гэтага не заўважыла, не заўважыў. Зноў я ўяўляю, што адсочваю разам з Богам гэтыя поўныя ласкі хвіліны. Мы пражываем іх яшчэ раз у малітве. Мы глядзім не толькі на тое, што адбылося звонку, але і на тое, што адбылося ў глыбіні майго сэрца. Размаўляю аб усім з Богам. Чакаю, каб Бог мог прадставіць ягоны пункт гледжання, як ён гэта бачыць. Святкуем гэты момант ласкі. Цяпер разам з Богам я гляджу наперад, у заўтрашні дзень. Як мне пражыць яго, кіруючыся той свабодай, якую я адчула, адчуў у сённяшнія хвіліны ласкі? Якія паставы і дзеянні я абяру, каб пазбегнуць пастак, у якія трапіла або трапіў падчас сённяшніх момантаў несвабоды? Раблю пастановы, да якіх адчуваю сябе закліканы. Прашу Бога аб дапамозе ў захаванні гэтых пастаноў. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амен. У імя Айца і Сына і Духа Святого. Амен.